Arso Forum.
Vpogled v aktualno dogajanje v kulturi.
Spoštovani, čebela ima pri Slovencih odnegdaj posebno mesto. Z delavnostjo, marljivostjo in pridnostjo namreč predstavlja pomembno nacionalno identifikacijsko točko. Prav zato pa jo lahko ob vseh njenih naravnih, gospodarskih in prehranskih funkcijah razumemo tudi kot svojevrstni sociološki in kulturni fenomen. Nekoč prisotna predvsem na podeželju in urbanih obrobjih, pa se je v 21. stoletju po zgledih iz tujine tudi pri nas preselila v mesta v obliki tako imenovanega urbanega čebelarjenja. Tako so čebele nedavno našle pot tudi na strešno teraso Radija Slovenija in si v panjih z nazivi treh nacionalnih radijskih programov, prvi Val 202 in Ars, našle svoj novi urbani domicil. Ta pa je tudi povod za današnji Arsov forum z naslovom Čebela, sociološki in kulturni fenomen. Zasnoval sem ga in ga bom vodil Klemen Markovčič. V širokem kotu pa bomo razmišljali o fenomenu čebele in človeka v njunem kompleksnem kohabitatu. V studiju so se mi pridružili trije sogovorniki, Gorazd Trušnovec, Društvo Urbani Čebelar, Maruška Markovčič, Mestna občina Ljubljana in Ana Porok, Muzej in galerija Ljubljana, Plečnikova hiša. Vse prav lepo pozdravljam, dobrodošli. Gospod Gorazd Trušnovec, morda za uvod začneva midva. Kot rečeno, smo tudi pri nas priča porastu tako imenovanega urbanega čebelarjenja. Zakaj pravzaprav gre?
Pri urbanem čebelarjenju gre za to, da, kot že samo ime pove, ukvarjanje s čebelarstvom, čebelo v urbanem okolju, čez preprosto povedano. Zdaj mogoče to zveni kot nekaj sila novega, modernega, trendovskega, ampak človek je bil, oziroma jaz, čebelo povezan od vsega začetka svojega zavedanja, bivanja na tem planetu, ne glede na to, v kakšnem okolju prebiva, bi rekel, odkar je prišel iz nekega nabiralniške kulture v neko poljedelsko, se pravi, je zmeraj hotel biti blizu čebele in obratno, ne, čebela se zelo v redu počuti v človekovi družbi, tako da smo, se pravi, skozi to evolucijo ustvarili neko krasno simbiozo.
V čem pa se morda to vrstno čebelarjenje razlikuje od čebelarjenja na neurbanih območjih in katere vrste čebel prevladujejo v tovrstnih panjih? Kako se znajdejo v mestu?
Ja, jaz bi rekel, da se urbano čebelarjenje se in se ne razlikuje od siceršnjega čebelarjenja. Ne? Mi smo v svojem delovanju zavezani slediti vsem tistim parametrom, kot tudi siceršnji čebelari, se pravi, moramo se držati nekih sanitarnih, higienskih in veterinarskih standardov. Moramo skrbeti za to, da je naša čebela pasemsko čista, se pravi, da čebelarimo z edino pasmo, ki je na tem območju dovoljena zaradi svoje avtohtonosti, to je kranjska sivka. Sicer pa bi rekel, da je glavni vidik, v katerem se urbano čebelarjenje razlikuje, je v tem, da v mestu ni mogoče gospodarsko čebelarec čebelo. Ne? Mi ne moramo pridobivati nekih ekstremnih količin medu, ne more biti tudi tako velike gostote čebel na površini, ne, kot je to lahko na nekem podeželskem okolju, preprosto zato, da se v mesto izognemo morebitnim konfliktom, ki bi iz take gostote izhajali. Seveda pa je mesto eno idealno okolje za čebelarjenje kot v obliki nekega hobija.
Je pa zanimivo, da so se začeli prvi panji pojavljati prav na kulturnih institucijah, je to naključje ali gre po vašem tudi za globljo korelacijo med kulturo in čebelo?
Zdaj, če stopim en korak nazaj, ne bi rekel, da je čebela v samem ljubljanskem okviru prisotna že vsaj 100 leta. Ne? Znani so čebelnjaki, ki so bili postavljeni v Šentvidu, Bežigradu, v celo Trnovem, ne? Ampak to so bila pred 100 leti predmestja, ne? In potem je povojna urbanizacija je preprosto te lokalitete posvojila, in da, tako da je urbano čebelarjenje ima daljšo tradicijo zdaj. Kar se tiče teh kulturnih inštitucij, tu je recimo prednjači Cankarjev dom, sledi mu centri kulture Španski borci v Mostah in tako naprej. Jaz nimam tukaj neke racionalne razlage, mogoče pa dejansko nekaj na tema, ne, da je kultura malo bolj progresivna oziroma je bolj odprta do nekih avantgardnih idej oziroma je bolj raziskovalna dejavnost.
Sicer pa prevladuje prepričanje, da je med pridelan v mestu slabše kakovosti. Kako je s tem?
To gre v vseh pogledih za en popolnoma neutemeljen predsodek. Med, kar se tiče pridelovanja medu v mestih, a ne, mogoče to botruje temu dejansko dejstvo, a ne, da okolje v mestih ne deluje najbolj na prvi pogled ima določene probleme zaradi gostote prometa, zaradi toplotnih inverzij pozim, slabe prezračevanosti in tako naprej. Ampak to so vsi dejavniki, ki v ničemer praktično ne vplivajo na samo čebelo. Ne? Mesto je zelo gostoljubno okolje, v njem vlada velika biotska pestrost, poleg tega čebela pozimi, a neko je dejansko problematičen zrak zaradi prašnih delcev in drugih snovi. V tem času čebela hibernira v panju, ne izletava, ne prihaja v stik z tem onesnaženim zrakom. In tudi praksa kaže, a ne, da je mestni med popolnoma brezhiben. Mi znotraj društva nas več članov redno pošiljajo te medne analize, na tekmovanja, dobivamo nagrade. Analize kažejo, da je popolnoma brezhiben, nobenih težkih kovin, ostankov, smoga in tako naprej. Ker preprosto čebela v svojem biološkem ciklusu s tem ne prihaja v stika. Ne? In tu gre za neke, kot rečeno, predsotke. In mislim, da nas čaka še veliko dela, sicer da jih bomo razblinili, ampak smo na dobri poti.
Danes ste sicer v vlogi predstavnika društva Urbani čebelar, bi pa želel, da predstavite tudi vaš projekt Najemi Pan, ki proaktivno nagovarja tudi tiste posameznike, ki nimajo čebelarskega znanja, se pa zavedajo pomena zdravega domačega medu.
Ja, društvo Urbani čebelar je pač eno civilno združenje, ki je namenjeno bolj javnim aktivnostim in promociji urbanega čebelarstva. Sem pa jaz osebno razvijel eno, recimo, temu storitev ali pa ponudbo za posameznike, ki imajo željo, da bi bili blizu čebeli, da bi nekako bili v stiku s čebelarstvom, da bi mogoče na lastnem dvorišču pridelali nekega medu, nimajo pa zato ustreznega znanja, časa ali finančnih sredstev, ki jih čebelarjenje že v osnovi zahteva. Ne? In tako imajo možnost dejansko, da se dogovorimo za to, da namestimo panje na njihovo lokacijo. Največkrat gre za to, za kakšen vrt, teraso, garažo, streho in tako naprej. In v zameno za stranka dobi med, ne? Hkrat pa je lahko prisotna pri tem, pri opravilih in je to neke vrste tudi mogoče tečaj ali pa po želji se prilagodimo, se pravi. Vsekakor je to ena storitev, ki pomaga premostiti ta koraka, ne? Pri spoznavanju za čebelo v mestu.
Morda še to, prej ste sicer to že omenili, je količina urbano pridelanega medu, da tako rečem, še vedno torej bolj ali manj na protokolarni ravni. Ali je že mogoče prodaja večjih količin?
Zdaj tako je, ne, te kulturne inštitucije, ne, ki so bile najprej zainteresirane, so seveda videli v tem predvsem potencial za to ustvarjanje neke poudarjene, neke tržne znamke. Tudi sicer naslednji institucionalni naročniki, kot je Hotel Park, druge zasebne firme vidijo tem recimo predvsem močno možnost, da ustvarjajo svojo zeleno podobo, da svojo blagovno znamko na ta način poudarjajo, da tudi dejansko na neki konkretni ravni pripomorejo nekaj k bolj zelenemu življenju v mestu. Je pa z urbanim čebelarjenjem tako, ne, da velikih količin tukaj ni za pričakovati, predvsem zato, ker ni nekih nenadnih ogromnih paš, razen v izjemnih primerih, ko medijo kakšne posamezne drevesa, ne, javor ali pa lipa. In to so, po drugi strani pa gre za vseeno lahko računamo na nek konstanten pridelek prav zaradi te biotske pestrosti. Ne? In do zdaj, po mojih izkušnjah, ni takih presežkov, da bi imeli mi urbani čebelari sploh probleme z zalogami. Ne? Večinoma se... Večinoma te inštitucije porabijo to, kot ste omenili, za institucionalna darila, nekaj malega se potem razdeli med prijatelje, znance, družino. Se pa že pojavljajo tudi določene mesta, na katerih je možno tale urbani meta ne, tudi kupiti v prodaji.
Maruška Markovčič. Mestna občina Ljubljana je v sklopu Zelene prestolnice Evrope leta 2015 predstavila tudi povsem novo tematsko čebeljo pot. Za kakšen projekt pravzaprav gre, kakšna je njegova osnovna intenca, glede na to, da je predstavljen tudi kot gibanje, torej verjetno z višjimi smotri?
Ja, bo držalo, ja. Zelo zanimivo je, da je pravzaprav prišlo pri čebeli poti dejansko do povezave dveh vsebin, ki sta zelo pomembni za mestno občino Ljubljana in sicer samooskrba in biodiverziteta. Zasnovala sem jo v okviru odseka za razvoj podeželja, ki deluje znotraj oddelka za varstvo okolja mestne občine Ljubljana. In mi smo se že pravzaprav v naših strateških usmeritvah, pravzaprav v strategiji razvoja podeželja mestne občine Ljubljana za to programsko obdobje 2014-2020 postavili en strateški cilj, kjer smo pravzaprav nekako rekli, da si želimo zagotoviti kakovostne dobrine kmetijstva in gozdarstva iz ohranjenega okolja z namenom samooskrbe. V tem smislu pravzaprav potem ta čebelja pot dobiva tisto gospodarski člen in tako je en del namenjen temu, da se pač spodbuja delovanje različnih čebelarjev v mestni občini Ljubljana, bodi si preko društev, trenutno deluje na območju mestne občine Ljubljana 5 društev čebelarskih, eno smo že omenili, to je društvo Urbani čebelar, potem so pa tukaj še čebelarsko društvo Barje, Mostepolje, Tacen in Ljubljana center. Oni združujejo tudi 3% vseh slovenskih čebelarjev in tukaj pravzaprav poteka tisti gospodarski del. Ne? Se pravi, to so večinoma čebelarji, ki čebelarijo z večjimi količinami panjev in nekje bolj na obrobju mestnega jedra oziroma urbanega jedra. To se pravi, da mestna občina Ljubljana nekako pomaga delovanju teh članov, bodi sistem, da pomaga pri subvencioniranju programa dela, izobraževanja in tako naprej. So pa tudi različne pomoči finančne, ki jih mestna občina nudi čebelarjem, da lahko svojo gospodarsko panogo pravzaprav postavijo na noge, da si bodi si postavijo čebelnjak, da razvijajo neko svojo dopolnilno dejavnost. No, ampak tukaj se nam pravzaprav zgodba ni ustavila, ampak se nam je šele nadaljevala in smo potem dejansko šli še po drugi poti, ki je pa mečkano bolj tako gre v smeri ohranjene kulturne in naravne dediščine v povezavi s čebelo, predvsem z namenom, da bi seveda čebelo popularizirali v samem mestu, da bi gradili neko razumevanje, kaj čebela je, koliko je pomembna za naše preživetje, koliko je pravzaprav pomembna za prostor, v katerem živimo. Želeli smo pravzaprav s to našo potjo tudi povečati prepoznavnost te čebele in seveda zagotoviti neko sobivanje, o katerem je tudi Gorazd prej govoril. Se pravi, da prepričamo oziroma povemo meščanom, da dejansko čebela je ves čas z nami in jo je treba nekako tako tudi je mat, ne, se pravi, ne preganjati. No, in osnovna intenca je bila potem pravzaprav povezati vse te vsebine in zgraditi eno zanimivo zgodbo. Z namenom tudi, da bi pravzaprav to našo širino pa na ta naša prizadevanja seveda predstavili tudi bodi si turistom, bodi si različnim starostnim skupinam v Ljubljani, se pravi meščanom in tako smo se pravzaprav je danes povezanih v to čebeljo pot 32 članov od kulturnih inštitucij, gospodarskih družb, inštitucij, ki so povezane z zdravjem, izobraževanjem, nevladnih organizacij in seveda ne nazadnje čebelarjev. Zasnovana je pa zelo zanimivo, pravzaprav kot dva koncentrična kroga. En del je povezan oziroma poteka nekje po centru Ljubljane, po tem urbanem delu in vključuje različne tudi kulturne inštitucije. Zelo sem vesela, da je zraven seveda Plečnikova hiša, kjer se je pravzaprav neka zgodba še posebej razvila in Potem pa razni izveski, kjer se čebela pojavlja kot kulturna dediščina. Imamo seveda tudi medovito ulico. To se pravi, vse to so take stvari, ki so nas napeljale na to, da je treba eno zgodbo speljati po mestu. Drugi koncentrični krog pa predstavljajo dejansko ponudniki izven mesta.
Je pa umoščenost poti v urbano okolje narekovala tudi razvoj novih oblik čebelnjakov in čebeljih stojišč. V sodelovanju študenti Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani je tako nastala cela serija novih arhitekturnih zasnov. Zakaj torej nove oblike in kakšni so bili odzivi na te novosti?
Ja, jaz zelo cenim dediščino, ampak mislim, da v urbanem prostoru je pa treba mečkam drugače razmišljati. Tako smo tudi, kot že rečeno, s Fakulteto za arhitekturo zgradili eno zgodbo v seminarju profesor Dešmana, Miha Dešmana. So študenti res razmišljali o tem, kako pravzaprav oblikovati take forme, ki bi res ustrezno spadale v urbani prostor. In tako so razvili pravzaprav pet predlogov za čebelje, za čebelnjake, urbane čebelnjake in pa tri predloge za urbana čebelja stojišča. Šlo je namreč za to, da se prvič ne izstopajo te forme, drugič, da so, tako kot je gospod profesor Koželj, ki je sodeloval pri izboru tudi tistih najprimernejših, dejansko tako umeščeni v prostor, da ne spodbujajo določenih aktivnosti, kot so vandalizem in tako naprej. Tukaj je bila zelo dragocena seveda pomoč čebelarjev, Gorast je tudi sam sodeloval pri tej zadevi, tudi drugi čebelarji, tako da pravzaprav ti čebelnjaki in čebelja storišča dejansko ustrezajo vsem potrebam, ki jih pač čebelar ima za to, da lahko v nekem prostoru čebelari, so pa seveda bolj arhitekturno zanimivi iz urbanega vidika. Ne? Mi je pa bilo zelo veliko veselje, da so pravzaprav pa študentje kot jedro in pa kot izhodišče pa dejansko vzeli urbano formo, če bi temu lahko tako rekel, oziroma moderno formo čebelnjaka v Plečnikovi hiši. Potem so se te mlade glave so rodile res zelo, zelo zanimive vsebine.
Pa so te čebelnjake zdaj že realizirani?
Ja, zelo sem vesela, da bo pravzaprav drugi teden v ponedeljek nekako tako je zagotovljeno, ampak kakorkoli že v drugem tednu ne bi prišlo do postavitve v botaničnem vrtu prve take oziroma druge forme. Tukaj v tem primeru gre za čebelnjak. Drugače pa že stoji eden od članov čebelje poti, čebelar Damir Škrban, je pa popolnoma samoinicijativno v parku Tivoli nad Čornarno postavil eno od rešitev, ki so jo pravzaprav dodelali študenti in te tivolski čebelnjaki, mislim, da sem jo
zelo. Tivolska čebelca.
Tivolska čebelca, tako. In tukaj se pa pravzaprav že da videti. Pa že nekaj časa stoji, že dejansko od lanskega leta.
In 9. junija imamo tam planiran dan odprtih vrat, tako da lahko poslušalce že povabimo po 17. uri park Tivoli.
Tivoli, čudovito. Kako pa je z ustreznimi rastlinami za čebeljo pašo v mestih? Morda vprašanje za oba. Zdi se, da je to ključnega pomena za kakovostni slovenski med.
Ja, drži. Mestna občina Ljubljana si pravzaprav lahko prizadeva na svojih javnih površinah za sajenje medovitih rastlin. Zelo lepo smo pravzaprav celotno zgodbo zapeljali z botaničnim vrtom, kjer tudi naš oddelek, pravzaprav, ki skrbi za urejanje zelenih površin, to je oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, že gre v smeri pravzaprav sajenja trajnic, kar je prvi velik napredek, potem pa seveda medovitih rastlin. Zdaj gremo pa še v smeri avtohtonih medovitih rastlin. V sodelovanju z botaničnim vrtom sta bila tako postavljena dva drevoreda v zadnjem času. Najprej drevored Malih jesenov na Slovenski cesti, drevored Mokovca na sotočju Grubarjevega prekopa in pa Ljubljanice. In kot zadnja taka pridobitev je pa pravzaprav bila medovita piramida, medovina medovitih rastlin v Cankarjevem domu, kjer je pa pravzaprav na en taki mikro način predstavljeno, kaj vse avtohtone medovite rastline so. So dokaj sorte lahko nezahtevne, lahko se jih sadi na različne prostore in pravzaprav morajo pridati nazaj v našo zavest. Medovite rastline so pravzaprav take, ki niso tako kričečih barv, ki niso tako velike, ki niso tako razkošne, ampak so pa take, ki pravzaprav ohranjajo, mislim, grejo v smeri ohranjanja biodiverzitete. Mi smo tudi skozi program pomagajmo čebelici, ocvetličimo mesto, ki ga imamo v sodelovanju z BTC-em, zapeljali ravno to akcijo v smeri tega, da spodbujamo meščane, da sadijo na svojih vrtovih in pa gredah ali pa oziroma balkonskih policah medovite rastline, ampak take, ki dejansko čebelam kaj prinesejo, ne? Tako da gorast mogoče, kjer drugače pa Ljubljana polna tega, ne?
Ja, jaz bi se tu najprej zahvalil podpori ne, mestne občine. To je dejansko velika stvar, ne, da občina podpira in promovira sajenje medovitih rastlin na javnih površinah. Sicer pa bi z lastnih izkušenj rekel tako, ne, da je v mestu že v osnovi zelo velika ta biodiverziteta in zato je mogoče malo težje pridelovati sortni med. Kljub temu, ne, v Ljubljani pridelujemo lahko kostanjev med, ker so določeni sklopi, gozdni med in cvetlični. Znotraj tega pa prihaja do velike pestrosti okusov znotraj posameznih sezon, glede na to, katere drevesa bolj intenzivno cvetijo, kakšnem obdobju. In to je tudi eden od izzivov oziroma za urbana čebeljarjenja. Ne. Jaz lahko iz lastnih izkušenj povem, da že premik 2 kilometrov prinese popolnoma drugačen met v isti sezoni. Ne. In to je res zelo zanimivo. Meni osebno je ta mešanica okusov zelo harmonična in zelo fina.
Vsi ti prijemi in pristopi pa so za nemalokrat rigidni javni sektor, precej nenavadni. Predvsem zato, ker delujejo po načelu od spodaj navzgor, kar sicer ni običajna praksa v tovrstnih sistemih. Kako je bilo s tem v praksi?
Ja, moram reči, da jaz imam veliko srečo, da sem že takrat, ko sem začela delati na odseku za razvoj podeželja, kot se imenuje danes, ne, smo se zavedali tega, da pravzaprav brez dela z ljudmi, brez nekega dolgoročnega dela, brez nekega skupinskega pristopa dejansko ne gre. In dejansko že ves ta čas na tak način delamo in tudi čebelja pot, vsa ta prizadevanja so zasnovana na enak način. Res pa je, da je v nekem danem trenutku bil pravi čas. Da je vse to skupaj pravzaprav bil velik porast različnih prizadevanj, predvsem tudi zaradi tega, ker je Čebelarska zveza Slovenije začela delovati v smeri razglasitve 20. maja za svetovni dan čebel. Čebele so bile nekako ne samo njihovo brnčanje, ampak čebela skozi naših ušesih. In je pravzaprav veliko ljudi si na različne načine prizadevalo peljati zgodbo čebel. In takrat je bilo pravzaprav v nekem danem trenutku zelo fino in možno vse te akterje povezati. Seveda pa brez pripravljenosti na povezovanje ne bi šlo. In ker pač imamo tak princip tega projektnega dela, ker se zavedamo, da je potrebno kar imeti tudi kdaj kakšen sestank, se kdaj vsest, skupaj načrtovati kakšne zgodbe in potem je ta zadeva seveda uspela. Ne? Res pa je, da mogoče ravno lokalna samouprava nima vedno časa pa možnosti za take stvari, ravno področje pravzaprav razvoja podeželja pa te zadeve omogoča. No? Tako da smo se tega na tak način lotili. Mi je bilo pa tudi veliko veselje to, da pravzaprav ni potrebno toliko spodbujati vseh članov. Nekatere stvari sami delajo, mi jih pa potem kot mestna občina samo povezujemo. Imamo spletno stran, na kateri se vsi lahko predstavijo. Nekatere stvari zapeljamo skupaj, meni so pa še bolj dragocene tiste, ki jih sami peljajo. Ne, se pravi, različne osebine, tako kot je Gorast razvil osebine, tako kot v Plečnikovi hiši peljajo zgodbo Plečnika in to je tisto, kar je največja pridobitev pravzaprav.
Gospa Ana Porok, vi pa ste kot kustodinja pri Plečnikovi hiši, še bilo seveda povezani preko arhitektovega opusa in delovanja. Letos obeležujemo Plečnikovo leto, v Plečnikovem opusu pa zasledimo tudi čebelnjake kot posebno obliko arhitekture, o tem smo danes že nekaj rekli. Kakšne pa so karakteristike Plečnikovih čebelnjakov? Kakšno mesto zasede v njegovem opusu? Čebelnjak stoji tudi v Trnovem na vrtu za njegovo rojstno hišo.
Tako je, ta Plečnikov čebelnjak je precej poseben. Tukaj je Plečnik bil kar zelo inovativen pri rabi, saj je recimo za samo stojišče, kjer čebelnjak stoji, uporabil kar veliko cev za kanalizacijo. Drugače pa Plečnik je bil seveda zelo znan, da je uporabljal naravne materiale, torej je iz lesa, nanj je ustavljenih 5 klasičnih ažepanjev, drugače pa je okrašen tudi simbolično z dvema pečnicama, ki sta njegovo delo in jih je pač imel za okras. Drugače pa naj bi se tu, čebelnjak je nastal nekako v 30-ih letih prejšnjega stoletja, za čebelami ukvarjal njegov nečak, Karel Matković, ampak vemo, da je Plečnik imel kar poseben odnos do čebel. Očitno jih je zelo občudoval njihovo pridnost, ker je tudi v prehod od svojega prizidka v zimski vrt nad ta ozek prehod ugradil sicer starejši grb z 5 čebelicami, ki naj bi ga nekako simbolično spominjale, da ko se je vračal z vrta, da se zopet posveti delu in je priden kot čebelica, da je ta simbolika vpletena. Drugače pa vemo, da je za češkega predsednika Tomasa Masaryka okrog leta 1927 v njegovi letni rezidenci v Lanih oblikoval seveda bolj reprezentančen čebelnjak, bolj imeniten, zidan in zopet v kombinaciji lesa, ki je bil zgled tudi našim mladim arhitektom, no in to je tudi nam veliko veselje, da mladi nekako jemljajo Plečnika seveda za navdih, ampak primerno sodobnemu času pač in novim materialom preoblikujejo čebelnjake in panje, primerne za današnjo rabo.
Ta pan v Trnovem pa zaenkrat še ni.
Ne, nažalost še ne. Po obsežni prenovi smo Plečnikovo hišo in seveda tudi vrt in čebelnjak je od septembra 2015 na ogled javnosti, ampak zaradi velike množice obiskovalcev smo malo v strahu, kaj se bo zgodilo. Tako da, ker je čebelnjak v bistvu zelo blizu hiše, naše kustosinje pedagoginje so zasnovale tudi prav poseben program skrivnosti Plečnikovega vrta, ki se veliko ukvarja tudi s temi Plečnikovimi krajinskimi ureditvami, gojenjem zelenjave in so otroci pač zelo v bližini tega čebelnjaka, tako da si še nismo upali. No.
Je pa za Plečnika pomembno tudi oblikovanje sveč v osnovi s čebeljem voskom in svečnikov.
Točno tako. Plečnik, kot smo rekli, je zelo rad uporabljal naravne materiale. Tudi v Plečnikovi hiši je večina pohištva recimo premazana s čebeljim voskom, torej ohranil les kar najbolj prvoten. Drugače pa je za lectarijo Stele v Kamniku, to so bili tudi sorodniki njegovega dobrega prijatelja, slovenskega konzervatorja, umetnostnega zgodovinarja Franceta Steleta, oblikoval prav posebno serijo sveč. Zanimivo je, da je svečo, ki je nastala čisto po njegovi predlogi, z napisom Vse zgori, nas nekako opominja na to minljivost, ampak kot vemo, je Plečnik sam zelo pazil in cenil na kulturno dediščino in je prav uspodbudil gospoda Steleta, da je v te modelčke zaloške kruhke odlil vosek in jih ukomponiral sveč ali pa posamezno in tudi nekako to tradicijo v neko novo rabo zopet upeljal med širši krog ljudi.
Je pa zanimivo, da je Plečnik zasnoval tudi interjer lectarije, nekdaj v lokalu na križišču Wolfove in Kongresnega trga v Ljubljani, zdaj pa že nekaj let v rekonstruirani obliki kot interjer prodajne galerije Slovenskega etnografskega muzeja.
Točno tako. Veseli smo, da se je ohranila. Žal na tem izvornem mestu ni bilo možno, ker lastnik nekako ni videl pač prihodnosti v opremi te same lectarije, tako da smo zelo veseli, da se je Slovenski etnografski muzej odločil, da jo hrani kot svojo muzejsko prodajalno in sedaj tudi z izborom prav takih zanimivih daril, ki se navezujejo in našo kulturno dediščino zopet svečniki, ki so jih oblikovali tudi Plečnikovi študentje, potem sveče in naš etnološki material se sedaj prodaja v tej muzejski trgovinici.
Kakšno pa je sicer ste tu že omenili, pa vendar siceršnji Plečnikov odnos do čebele zasebno?
Mislim, da je Plečnik res zelo cenil. Kot vemo, je bil tudi sam zelo delaven in je verjetno kar videl neko simbolično povezavo med svojim življenjem in življenjem čebelic. Tako da mu je očitno veliko pomenilo, da ima tudi na svojem vrtu čebeljo družino in so ga verjetno tudi spodbujale k delu. Ker v Plečnikovi hiši si je v bistvu v vsakem prostoru uredil prostor za delo, ko pa se je nekako hotel odpočiti in se nabrati kakšnih novih idej, se je pa vedno sprehajal po vrtu in nedvomno si tudi ogledoval svoje pridne čebelice, ki so ga zopet navdihnile za kakšno novo idejo.
Zdaj pa še eno skupno vprašanje za vse tri. V sklepnem delu naše pogovora bi se namreč želel vrniti k čebeli poti, ki je tudi vas tri povezala v neko skupno zgodbo. Projekt Čebelja pot kaže na dobro prakso. Kakšni so njeni že znani sinergijski učinki in kako v prihodnje vsak na svojem področju vidite njeno povezovalno funkcijo, pa tudi ustvarjanje skupnih in posameznih produktov te poti? Pa mogoče Gorazd vi.
Jaz moram prvič izraziti navdušenje na tem, kaj vse je bilo storjeno v dveh letih, praktično iz nule vzpostavljena ta čebelja pot in znotraj ne je en ogromen korak v uveljavitvi in promoviranju pač samega urbanega čebelarjenja in jaz tu, predvsem tukaj vidim potencial in to, že do zdaj se je izkazalo za to zelo za pozitivno zadevo. V smislu preprosto dokazovanja ali pa promoviranja tega, da se s tem pač ne ukvarja samo nekaj ekscentriko, ne? Ampak da je to nekaj, kar je širše interesantno, kar spada v mesto, kar recimo moram povdariti, da znotraj Slovenije ali pa slovenskega čebelarstva ni tako samoumevno, ne? Še zmeraj obstajajo precejšnji predsodki do urbanega čebelarjena in zato v bistvu ta skupna, to povezovanje znotraj čebelje poti, ne, se mi zdi izjemno dragoceno in tudi z veseljem se mi zdi, da prispevam ali pa osebno, da sem z veseljem aktiven, ker vidim tu res pozitivne sinergijske rezultate, tako da jaz bi rekel samo tako naprej.
Ja, jaz sem zelo hvaležna vsem, ki se sodelujejo pri tej zgodbi. Moram reči, da ravno današnja sogovornika moja sta tista dva, ki pravzaprav nosta kar ene par takih vsebin, ki so tako na različne načine sinergijski. Gora se povezujejo v različne zgodbe, gospa Porok, njihova hiša, pravzaprav Plečnikova hiša dejansko se vključuje tudi v pedagoške programe, ki jih pripravljamo skupaj z Botaničnim vrtom Univerze v Ljubljani, Biotehniškim izobraževalnim centrom, Društvom Urbani Čebelar. Tukaj je ena zanimiva sinergija ratala, kjer pravzaprav poskušamo na različne načine osvetliti pomen čebel v urbanem prostoru. Poimenovali smo ta pedagoške programe tudi potepanje s čebelico po mestu, s čebelo po mestu, no. Se pravi, da ne spoznavamo samo njenega načina življenja, ampak vse tisto, kar pravzaprav je bodisi navdih, se je rodilo kot navdih, tako kot recimo pri Plečniku spoznavanja, ogledanja in tako naprej čebel, do tega, kako pravzaprav čebele živijo, to bomo seveda se prepustili vedno vodenju nekega strokovnega mojstra, ne, se pravi, v tem primeru čebelarja oziroma upamo na pomoč tudi Gorazda pri tej zadevi. In seveda je pomembno tudi to, kako lahko se te stvari nekako senzorično spoznamo, se pravi, da vemo, kako med deluje, kašen je po okusu, da ga lahko prepoznamo po barvi in tako naprej. In ravno tukaj je ratala ena taka zelo zanimiva zgodba. Potem, recimo, turistični paketi so tudi taki, ki povezujejo različne vsebine. Ena od takih zanimivih mikro čebeljih poti pravzaprav je ta zgodba, ki se pelje od urbanega oziroma od gorast. Začne se pravzaprav onkraj gradbišča.
Tako, skupnostni vrt.
Skupnostni vrt onkraj gradbišča, kjer so se pravzaprav se ta zgodba začela. Spoznamo se z dediščino, z lectarijo v etnografskem muzeju in potem seveda zgodbo, kako se na čist en modern način dejansko čebele vključujejo v to ponudbo mesta s hotelom Park. Ne? Se pravi, vse te stvari se nekako tako med sabo povezujejo. Meni je veliko veselje, da so tudi vsi člani vsako leto pripravljeni sodelovati na medenem dnevu, ki ga imamo. Letos bo v konec septembra v središču Ljubljane, kjer ne gre samo za prodajo produktov, ampak pravzaprav tudi za predstavitev vseh teh vsebin, ki jih imamo. Nikogar še trenutno ne odvračamo, se pravi, da smo odprti še vedno kot skupina, čeprav se že zavedamo, da dejansko, ker delujemo po nekih etičnih načelih, moralnih načelih, bo seveda vsak tisti, ki bo pristopil, moral tudi te zadeve nekako spoštovati. Ravno s tem namenom smo seveda tudi pripravili v sodelovanju s čebeljarji tudi priporočila za postavljanje čebelnjakov in čebeljih stojišč zdaj za naše za javne površine, pa seveda tudi na splošno. S tem namenom želimo pravzaprav dvigniti to raven usposobljenosti, pravilnega sodelovanja, komunikacije in tako naprej. Ne? In to so tiste stvari, s katerimi bomo nadaljevali. V letošnjem letu smo še eno zadevo poskušali mečkano bolj nekako osmisliti, to je pa recimo čebele se razmnožujejo z roji. In to je, mislim, naravni način razmnoževanja z roji, tako, ja, se pravi, da se razcepi ena velika družina, lahko Goras malo bolj razloži, ampak to je, ja, tak naraven pojav, ki se pojavlja ravno v tem času in s tem namenom smo seveda poskrbeli tudi za to, apelirali na čebelarje, 7 se jih je oglasilo in tvorijo eno podporni sistem Centru za regijsko obveščanje in pa gasilski brigadi Ljubljana. Tako da, če pokliče, če vidite roj, mogoče v tem času tudi možnost, da apeliramo na naše poslušalce, da če vidijo roj, lahko pokličejo 112 in potem je ta sistem odzadej deluje in je vzpostavljen. To je tisto, kar, s čimer želimo nekako nadaljevati.
Ja, gre za popolnoma nenevaren pojav, ne, ki pa je lahko na vides ali pa dejansko mogoče za meščane malenkost neprijetena, ne, in zato me veseli v bistvu, da je bil spostavljen nek logističen sistem, a ne, da se to zelo hitro uredi v mestu, da,
ja.
Da je to še en korak k tistem bolj prijetnejšem sobivanju, ne, čebele in človeka v mestu.
Predvsem po poznavanju, ne, ker mi smo toliko ločeni v narave, da tega več ne vidimo. Tukaj imamo pa zdaj to priložnost spet, ampak seveda počasi osmisliti vse te stvari.
Ja, sej, največja dragocenost, ne, te čebele poti ravno v tej vključevalnosti, ne, ki prinaša široko perspektivo, se pravi, da čebela ni samo neko bitje, ki nam prinaša meta, ne, ampak preko teh posameznih točk in članov te čebele poti spoznavamo, kako je v bistvu vključena zelo širok diapazona nečloveškega eksistence, od arhitekture do hortikulture, turizma, izobraževanja, neke ekonomije in tako naprej. To je tisto dragocenost.
Gospa Parak.
Tudi mi v Plečnikovi hiši smo izredno veseli, da smo del tega zelo uspešnega projekta, ki se seveda še razvija. Se mi zdi posebna dragocenost, da res začenjamo z izobraževanjem najmlajših o seveda vseh teh učinkih čebelice, pa tudi o kulturni dediščini, pa tudi za vse starostne skupine, tako da se veselimo že skupnih projektov, ki jih že snujemo. Tako da mislim, da se za prihodnost ni bati.
Ja, jaz sem tudi prepričana, da se bodo še zelo lepe zadeve razvile naprej.
Morda samo še to, kakšni so odzivi pravzaprav ljudi na to pot, kakšno je zavedanje pravzaprav Slovencev o pomenu medu, čebele, kje smo pravzaprav?
Ja, zelo zanimivo je, če gledam samo te obiske, zdaj smo seveda na začetku, mogoče malo več časa posvečamo organiziranju, pripravljanju vsebin in potem bo izvedba lažja. Ampak kar smo imeli do zdaj odziva, je pravzaprav bil izredno pozitiven. Zato, ker vsi tisti, ki so dejansko vodili po vseh teh poteh, so tudi sami čebelarji, so pravzaprav tudi imajo en tak pozitiven odnos do tega. Zelo veliko je bilo pravzaprav tudi teh obiskov tujih novinarjev, ki so se potem sprehodili po čebelji poti. Medtem, ko meščane moramo pa še spodbuditi, da se bodo nad z veseljem pridružili. To je z našega vidika, glede na to, kako smo pravzaprav zapeljali te razne vsebine. Je pa tudi naša prizadevanja na pobudo, prepoznala tudi Čebelarska zveza Slovenije, na pobudo prvo leto društva Urbani čebelar, v drugem letu pa so se potem pridružili tudi druga čebelarska društva. Smo tako v letu 2015 dobili naziv drugo mesto, dosegli drugo mesto na natečaju čebelam najbolj prijazna občina v Sloveniji, lansko leto tretje mesto, tako da je ostalo zdaj sam še prvo. Tako da jaz res vsem, ki so nas so prepoznali te zadeve, res hvala lepa vsem, ki ste tako pripomogli, da te zadeve krasno živijo. No, imam tukaj možnost, da to povem.
Gora Strušnovec, Društvo Urbani čebelar, Maruška Markovčič, Mestna občina Ljubljana, Ana Porok, Muzej in galerija Ljubljana, Plečnikova hiša. Najlepša hvala za današnji pogovor. Pri vašem delu, kot tudi sicer, pa vam želim vse dobro. Spoštovani, čeprav je na prvi pogled čebela le insekt, pa je zaradi vloge opraševanja za človekov obstoj na tem planetu vitalnega pomena. Poleg tega prideluje med, značajsko pa se po njej v marsičem lahko tudi zgledujemo. Slovenci smo znani po tem, da negujemo posebno ljubezen do čebel, zato ne preseneča, da pravimo, da čebela umre in ne pogine. Slovenski med in ostali izdelki iz medu naj torej čim bolj pogosto najdejo pot na vašo mizo, svojo potjo pa kdaj zavite tudi na tematsko čebeljo pot v Ljubljani. Zdi se, da je poletje, ki je tako rekoč pred nami, pravi čas tudi za tovrstna pohajkovanja. To je bil Arsov forum z naslovom Čebela, sociološki in kulturni fenomen. Pripravil in vodil sem ga Klemen Markovčič, tehnično pa ga je realiziral Vito Plavčak.
Arsov forum. Vpogled v aktualno dogajanje v kulturi.